kirjutamisest, millest olin kuulnud umbes 16 aastat tagasi Tommy Hicksi suust. Pastor Milleri lahkudes sattus mu kätte käesolev raamat, mille tõlkisin. Olen siiski välja jätnud mõningad kordamised ja vähem tähtsad read, ülejäänud osas on tõlge täpne. Miks on see meile tähtis? Ma leian meie olukorras nii väga palju ühist Argentiina olukorraga. Ka meil peetakse aasta 10 äratuskoosolekuid, ka meil tuleb vähe päästmatuid koosolekule. Ka meil tehakse pidevalt palveid, kuid pole kuulda olnud, et keegi meist oleks seisnud Jumala ees nädalaid või isegi kuid. Seal on veel teisigi paralleele, mida iga üks ise võib tõmmata lugedes seda lugu. Leian, et võime siit õppida järgmist. Esiteks, iga ärkamine tuleb palve tagajärjel. Teiseks, enne kui päästmatud Jumala juurde tulema hakkavad, puhastab Jumal oma laste südameid, nad peavad murduma tema ees. Kolmandaks, Jumal annab sageli ootajad, kus meie usk läbi proovitakse. Katsume endid läbi ja kui vähegi võimalik, püüame ennast kohandada Jumala ärkamise nõuetele. Kuulge vaid tähelepanelikult. 1850. aasta 7. septembril purjetas Argentiinasse, Patagooniasse kapten Allen Gardiner 6 mehega, arst Williams, 3 Cornishi kalameest, Pierce, Babcock ja Bryant, John Maidment ja laeva puussepp nimega Irwin. Viimane oli kaptenit mitmel reisilt saatnud ning leidis tema olevat suure palvenimese ja temaga mertsuit olevat kui taevas maa peal. Gardineri südame soov oli kuulutada Argentiinas Jumala sõna. Meie päästja on andnud meile käsu evangeeliumi kuulutada maailma lõpuni. Küll tema laseb korda minna, olgem vaid sõnakuulelikud, ütles ta. Teades, et Patagooni on tühi maa, võtsid nad kaasa oma toidutagavarad. Aga vaenulikud päris maalased varastasid selle kaasa võetu ja iseenda varustamine oli võimatu, kuna nende laskemoon oli lõppenud. Toidupuudusel Allen Gardiner ja ta mehed hakkasid paluma Jumalat. Seda tegid nad 2 kuud. Kapten Smiley leidis nende kirjad, mida Williams oli kirjutanud kõige raskemal ajal. Ma olen kirjeldamatult õnnelik. Sellele vaatamata, et neil ei olnud muud süüa kui tigusid, metsikut, sellerit ja limukaid. Ühe kalju sisse oli kirjutatud psalm 62, 5-8. Üksnes Jumala juures ole mu hing vait, sest temalt tuleb, mida ma ootan. Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma ei kõigu. Jumala käes on mu õndsus ja mu au, mu jõu kalju, mu pelgupaik on Jumalas. Gardineri viimased sõnad, mida ta kirjutas, olid. Meie kallis vend Maidment lahkus laevalt teisipäeva lõunajal ja ta pole senini tagasi tulnud. Ei ole kahtlust, et on meie lunastajaga, keda ta nii truult teenis. Vaid jürika aeg ja ka meie ühineme temaga, et laulda kiitust Kristusele kogu igaviku. Mul pole ei nälge ka janu, kuigi me oleme 5 päeva ilma toiduta. Imeline armastus. Jumal nägi seda ja säilitas nende pühade meeste päevikud, milliseid on kasutatud hiljem mitme eluloo kirjutamise juures. Kristus ütles, tõesti ma ütlen teile, kui nisu iva ei kukku maasse ja ei sure, ei kannata vilja, aga kui ta sureb, ta kannab palju vilja. Aastal 1851 7 meest Patagoonias elasid seda elu ja surid seda surma. See oli seemne vili sellele lõikusele, mis on toodud käesolevas raamatus. Esimene peatükk. Taevalik ilmutus. Ja ma pöörasin oma näo issanda Jumala poole, otsides teda palve ja anumistega, paastudes koti riides ja tuhas. Ma palusin Jehovat, oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin, oh issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust neile. Ja kui ma alles rääkisin ja palvetasin, Gabriel rääkis minuga ning ütles, su sõnu on võetud kuulda ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Danieli 9:3, 4:20, 21:10. Kesköötund oli ammu möödas. Kogu loodus näis vaikselt ootavat. Taevas kubises säravatest tähtedest, mis näisid lähemale tõmbuvat. Keegi noor Poola pois hüüdis Jumala vaimus südame põhjas taeva poole. Jumal kuulis ja ta vastas ja ta vastus saabus. Mis see oli? Oli see ette kujutus. Selline võõras tunne, nagu oleksid tähed tema peale laskunud. Nad muutusid üha säravaimaks, muutudes mingiks tulerõngaks ta ümber. Ilmus mingi taevalik olend ja korraga nooruk leidis ennast püha majesteetliku ja ka kohutava Jumala juures. Hirmunult hüppas ta põlvedelt üles ning põgenes suure kiiruga Piibli instituudi poole. Mõneteistkümne aastane Aleksander oli tõmmatud Jumala poolt Argentiina ärkamise plaani. Ka ei teadnud poiss, et suur koorem, mis ta õlgadele oli laskunud või mis ta õlgadel oli lasunud mitmed kuud, mil ta aastades isegi öösiti oli palunud küll metsas, küll Šako kodupõldudel ja hiljuti vara hommikuti Piibli instituudi karjamail, et see oli Jumalast ja nüüd ilmus Jumal oma aus. Pellilinna piiblikoolis, suure pealinna Buenos Airese külje all, kõik veel magasid. Oma kohkumiseks leidis Aleksander ukse lukustatuna. Uksele tagudes ja sisse laskmist nõudes lootis ta, et taevane külaline temast seal lahkub, kuid ingel astus temaga koos toppa. Mõne minutiga olid kõik õpilased ärkvel. Jumala püha ligiolu tunnetades haaras neid suur hirm. Nad hakkasid patte kahetsema, nutma ja Jumalalt andestust paluma. Jumala vaim, püha, vägev ja auline tegeles iga ühega nendest. Keegi ei saanud põgeneda Jumala püha tule eest. Keegi tütarlaps, kes ei tahtnud oma patte tunnistada ja neist loobuda, pakkis kiiresti oma kohvri ja kadus. Peale seda õpilased kartsid mitmel õhtul olla üksinda. Isegi need, kes elasid samas toas, pugesid ühte voodisse, jättes endale isegi kingad jalga, sest püha Jumala ligiolu inglist külalisena ajas neile hirmu peale. Järgneval hommikul, 5. juunil 1951, kogunisime tavakohaselt palvele. Väljas oli suur torm, nagu oleks taevas meiega konfliktis. Korraga läbis meie ruumi suur ootamatu tuulehoog, jäime kõik väga vaikseks, oodates Jumala ees. Mõni hetk hiljem ilmus taevaline külaline uuesti ja seisis Aleksandri kõrval. Poiss kanti selle vägev olende poolt kaugetele maadele. Ta algas rännakuid üle maakera, vaadates alla ja nähes palju linnu, nimetades nende nimesid, milliseid ta näis külastavat. Aeglaselt, kindlalt kordas ta iga sõna kaks või rohkem kordi, nimetades iga linna nime. Üks linn teise järele. Alul olid Argentiina linnades, siis liikudes ühest riigist teise, ei ükski õpilane ega reisija poleks võinud nimetada sellist pikka nimekirja, palju enam veel poiss džunglist. Šakost, kellel oli vaevalt alkoholiharidus. Ta loetles neid nagu atlasest. Linnade nimed nimetas ta vastavalt selle maa keeles, inglise, saksa, slaavi, araabia ja teiste keeldes, mida meie ei tunnud. Hiljem ta jutustas, et selliselt alla vaadates nende kohtade peale oli tal tunne, nagu oleks ta isiklikult neid külastanud. Tundide viisi kestis selline linnade nimetamine, linnad, milliseid Jumal lubas külastada enne kui ta tuleb. Tagasi enne kui tuleb lõpp. Saagu see kirja pandud. Järgneval hommikul andis Jumal meile eest palumise vaimu. Õpilased ja missionärid kõik olid kokku sulatatud tema väeall. Palve ajal meie külaline ilmus jälle, seistes Aleksandri kõrval. Ta ilmunud mitte nähtavalt kui inimene, kuid niipea kui ta ilmus, me tunnetasime, et ta on seal. Aleksander nägi teda vaimus ja rääkis temaga. Nüüd hakkas Aleksander uuesti kõnelema, korrates aeglaselt ja selgelt sõnu, mida ta inglilt kuulis. See polnud sama keel, mida meie kuulsime teda rääkimas varemalt. Samal ajal üks teine poiss, Celsio, langes vägevalt Jumala vaimu alla. Päris maalane noor ja isegi vähem haritud kui Aleksander, Selgiol oli tihti olnud tüli Aleksandriga pärismaalasest välismaalaste vastu. Nad olid erinevad rassilt, päritolult ja temperamendil, seega puudus nende vahel igasugune side. Ja ometi järsku see pärismaalasest poiss avas Jumala vaimus oma kõrvad ja mõistis, mida Aleksander rääkis, nagu oleks tema oma keel, nad said üheks vaimus. Sõnumi sisu ehmatas Celsiot niivõrd, et ta toast välja jooksis. Väljas jutustas ta teistele võõrast tunnetusest ja sellest, et ta mõistis sõnumi sisu. Teised sundisid teda tagasi minema sõnumit tõlkima. Ta läks tagasi kabelisse ning püüdis sõnumit edasi anda, kuid siis juhtus midagi imelikku. Iga kord, kui ta rääkima hakkas, hakkas ta kõhima, nagu oleks tal nägematu käsi kõri pigistanud. Hirmunult jooksis ta jälle välja. Vahepeal Aleksander kordas sõnumit aeglaselt ja kannatlikult teades, et Celsio peab seda tõlkima. Kuigi Aleksandri silmad olid suletud palves ja Jumala teenimises, teadis ta vaimus, et Celsio on toast välja jooksnud. Aleksander ise oli nagu Jumala ligiolusse kadunud, sama atmosfäär täitis meid kõiki. Mitmel korral sel hommikul Celsio jooksis välja ja teda toodi tagasi. Ta mõistis seda võõrast ja kuidagi hirmutavat sõnumit, kuid iga kord, kui ta tahtis rääkima hakata, hakkas ta kõhima. Lõpuks keegi otsustas, et kui ta ei saa rääkida, peaks ta selle kirjutama. Seda poiss tegigi ja seda Jumal ka tahtiski. Sõnum voolas kirjutatud alul paperi peale siis tahtlile. Celsio, Jumala kirjatundja, kirjutas maha ingli poolt dikteeritud sõnumi, mis oli räägitud tundmatus keeles Aleksandri poolt, kes oli vaimu väel. Jumala tahtmine oli, et see sõnum saaks kirjutatud üles, mitte räägitud, nii et see varsti ei ununeks ega läheks kaotsi. Keegi noor mees, arstiteaduse üliõpilane, kes on nüüd arst, olles selle ajal piiblikoolis vabakuulaja, seisis sellele vastu. See peab olema saatanast, see peab saama lõpetatud, protesteeris ta. Aga nii pea, kui ta esimesi üles kirjutatud sõnumeid luges, oli ta veendunud, et see oli Jumalast. Ma tean Celsiot, ütles ta, ta on vähese haridusega ja peaaegu kirja oskamatu. Üksi Jumal on pannud ta kirjutama sellises stiilis. Neil päevil söömine ja magamine olid teise järgu tähtsusega. Taevaline külaline ilmus aeg-ajalt nende palveaegadel ning jättis uusi sõnumeid. Palju tunde sai veedetud sügavas palves ja eestpalvetes olles Jumala väel. Kuigi taevaline külaline ei olnud alati seal, Jumala vägev ligiolu oli alati, moodustades isegi instituudi hoone ümber mitme jardi kaugusel ringi. Isegi võõrad, lähenedes Piibli instituudile, tunnetasid imelikku Jumala lähedust. Kõik need, kellele Jumal oli ennast imeliselt ilmutanud, olid tõmmatud erilisse eestpalumisse pühas vaimus. Nad palusid nii, nagu ma kunagi varem polnud näinud inimesi palumas. Kuigi selle ajal puudus aru saamine niisuguse eespalv otstarbest, paluti vägevalt ja nutuga. Õpilased, õpetajad ja missionärid olid kõik kokku seotud pühas vaimus murdunuina, nuttes kontrollimatult Jumala ees Argentiina päästmise pärast. Kuna Jumala ligiolu ja vägi olid valmistanud pinda vaimulikuks tegevuseks, see pärast selle ajal meie ei uurinud inglisõnumit. Jumala ligiolu oli liiga reaalne. Jumala töö meie südametes liiga elab. Piibel liiga tähtis raamat, et teha profeteerimist keskuseks. Jumal ise oli meie keskus. Palve muutus võimsaks kisendamiseks Jumala poole. Jumala sõna avatuna meie ees sai meile pidevaks käsiraamatuks, et meid juhtida. Räägitud sõna tuli välja vägeva võidmise all. Profetlikud kuulutused voolasid jõena mitme kanali kaudu. Jumal töötas üksikisikute juures puhastades, uuesti vormides ja täites. Paluti Jumalalt armu ja andeks andmist. Kuna taevavägede sõda kestis, eestpalved ulatusid päästmatute hingede eest Jumalani, nimetati linnu, mis olid seotud paganlikkusega, ebajumala teenistusega ja katoliku usuliste rituaalide täitmisega, mis jätavad inimsüdametesse tühjuse. Kõik kanti eestpalvetes üles tundtunni järele ja vaim kandis meid aina kõrgemale ja kõrgemale. Sügavusallikad avati, kui pisarad voolasid jõgedena nende noorte inimeste silmis, kes olid puudutatud Jumalast. Jumal nutis nende läbi oma armastatud maailma pärast. Maailma pärast, kes ei tunnud teda ja kes tormas igaviku ilma temata. Keegi misjonäär mitu tundi silmili põrandal nägi unustamatu nägemuse ristist. Siis tuli puhkuse aeg. Juba mitu päeva ingel ei olnud ilmunud. Me ei teadnud, kas ta üldse enam ilmub. Kuid püha vaim andis meile kindlasti teada, et Jumal tahab anda puhkepäevi. Mõned õpilased ja õpetajad läksid Bolivari ja Jumala vaim saatis neid. Üks mees sai kutse Jumala riigi tööle noorte keskel. Piiblikoolis tegi Jumal uusi korraldusi õppekavas, lisades juurde uusi aineid, mida piiblist peab õpetama, ära määrates vastava aine jaoks vastav õpetaja. Klassi aeg pikendati 45 minutilt 2 tunnile. Klasse sai avatud palvega ja Jumala palga ootamisega, kuni püha vaim andis märku tema sõna rääkimiseks. Sõnumid tulid ja südamed olid täiesti ette valmistatud neid vastu võtma. Järgnevatel kuudel Jumal austas oma korda ja tunni plaani, andes õpetajatele püha vaimu võidmise ja profetlikud kuulutused ei puudunud üheski klassis. Sageli kinnitas profetlik kuulutus juba varem saadud sõnumit, kuigi see oli juba üles kirjutatud. Keegi noor naine, missionäri abikaasa, polnud kunagi varemalt õpetanud ja ta hirm oli suur. Meie üllatuseks esimest korda oma klassi minnes sai ta profetliku kuulutuse. Peaaegu terve tund tõi ta välja väga väärtuslikku õpetust ja see juhtus edaspidi igas tema klassis. Eestpalved ja sõna uurimine kestsid, taevase külalise visiidid harvenesid. End äkki ühel reede hommikul septembrikuul tuli Jumala sõnum selgelt ja vägevalt. Ärge nutke enam, Juudaso lõvi on võitnud. Sõnumile järgnesid juhatused ja tõotused Argentiina kohta. Nüüd olime vabastatud eestpalumisest. Kohe oli suur muudatus, nagu oleks raske koorem meie õlgadelt langenud. Jumala kiitmine ja austamine puhkes sama spontaanselt, nagu oli puhkenud eestpalumine. Alul oli võõras naeru kuulda, sest kuude viis olime kuulnud vaid nuttu. Igas südames oli kiituse laul ja suur rõõm täitis seda kurbusi ja nutu paika. Jumal oli tulnud oma võiduga. Kuigi meil oli vähe aru saamist sel ajal, teadsime, et need eespalved polnud mitte asjata. Nüüd teadsime, et Jumal viib oma plaani võiduni. Tulles Jumala kõrgustelt alla tormisesse atmosfääri, mis on välismaailmas, kuulsime, et valitsusringkonnis oli revolutsioon lahti puhkenud, mis vaigistate ka kohe, kuid meil oli see ka nagu tähenduseks, nagu oleks Jumal oma käe välja sirutanud ja Argentiinat raputanud. Jeesus ütles, kuidas võib keegi minna vägeva kotte ja riisuda tema ristu, kui ta enne ei seo seda vägevat, ja siis saab ta riisuda tema maja. Matteuse 12:29. Argentiina oli seotud. Selle maa valitsev prints valitses takistamatult. Jumala riigi töö oli kahetsusväärselt väike. Kui üks väike kirik sai mõne hinge aasta jooksul võita või keegi sai püha vaimuga ristitud või kui mõni terveks oli saanud, oli see suur edu ja harukordne juhus. Saatana prints ei olnud seotud. Tugev mees oli ikka veel maja omanik. Kuid nüüd tõusis lootus meie südames. Sõnumid rääkisid tulevasest ärkamisest ja suurtest õnnistustest. Oli nägemusi lugematuist rahvahulkadest, kes Jumala sõna vastu võtsid. Vigased kõndisid, pimedad nägid ja terveks saamised leidsid aset meie nägemustes. Jumal hakkas vabastama oma elu vee jõge. Üks nägemus näitas meil ajaloo kõige vägevama naise Eva Peroni langust. See ilus kurispiritist presidendi naine omas rohkem diktaatorliku võimu kui ta mees. Jumal tahtis selle naise võtta oma kätte, tuua selle rahvama juurde, muuta paganduse kristluseks, ebajumalate teenimise elava Jeesuse teenimiseks. Sõna läks välja selle kohta, mida Jumal kavatseb teha ja pilkejaid ei olnud mitte vähe. Paljud ei saanud seda uskuda, nad polnud ju osa võtnud sellest ettevalmistamise ajast. Nüüd algas tugev vastuseis sellele väikesele grupile. Mõni arvas, et teeb sellega Jumalale meile head. Mõned neetsid nii, et Jumal pidi neid käsile võtma igasuguste kannatustega, kurbusega ja isegi surmaga. Oppositsioonile vaatamata Jumal jätkas. Teda ei saa takistada, põrguväravad ei saa võimusta üle. Uskmatud ja pilkajad ei või takistada teda, kes on vägev päästma. Jumal on andnud vaimulikud relvad oma uskujatele lastele. Jumala mõõk, usukilp, võite palve ja talle veri. Nii on tõusnud Juudaso lõvi, et vaenlast põgenema ajada. Meie jäime ususse, sest see 2 aastat oli pannud meid uskuma Jumala plaani ärkamiseks. Kõik see ei saanud oma alguse juuni hommikul, kui ingel ilmus Aleksandrile. See oli vaid 1 samm tema kõrgetele plaanidele lähemale. Nüüd aga läheme tagasi mõned aastat, et selgitada seda pilti, mis juhtus enne Argentiina suurt ärkamist. Lõpp ja algus. Teie otsite mind ja leiate mind, kui te mind nõuate kõigest südamest. Jeremia 29.13. 1949. aasta jaanuaris läksin ma missionäri Robert Thomasega koos Lavallesse, külakesse, mis asub suure Andide mäe jalal, et pidada evangeeliumi nädalat seal, kus minu arvates ei olnud evangeeliumi kuulutatud kunagi varem. Töötasime kuumas Andide päikeses, mängides heliplaate, külastades iga kodu, jagades traktaate ja piibliosasid. Me palusime ja valmistasime jutlusi, kuid õhtu järele mitte keegi ei tulnud koosolekule. Siis tuli suur vihma torm uputustega, kuid me pidasime siiski edasi. Kõigele pingutustele vaatamata tunnistades, kuulutades, ei tulnud ühtegi inimest koosolekule. Peale 2 nädalist tööd ja pettumuse olime sunnitud alla andma. Minule tähendas see tagasilöök ühe pika tee lõppu ja uue algust. Mul oli olnud alati vabandusi, kui mu kuulutuste tööl polnud tagajärgi. Juba lapsen olin näinud palju Jumala imetegusid jumalasulase Dr. Charles Price'i ja Aimee McPhersoni koosolekutel. Ometi teadsin, et need imed puudusid minu töös. Oma vabandustega hoidsin ise ennast sügavamale sõudmisest eemale. Minu arvates mu ebaõnnestumiste põhjused peitusid kusagil väljaspool mind ennast. Millal olid inimeste südamed liiga kõvad, millal polnud veel lõikuse aeg, millal oli vajalik seemet külvata või jälle polnud inimeste usku. Ühest kirikust teise, ühest missioni põllul teise, vabandused aina kasvasid. Tõsi, teatav osa Jumala töö sai ju tehtud, inimeste silmis polnud põhjust häbenemiseks, aga oma südames teadsin, et on olemas üks parem tee. Lugematul kordadel Elisa küsimus kõlas mu hinges, kus on Elia Jumal? Sinna valles mu vabandused ei sobinud. Siin oli iga asi korra järgi. Missionäri varustus täiuslik, kompetentne missionär evangelist kaasas, ometi kogesin täielikku läbi kukkumist. Pidin ausalt tunnistama, et kuigi mul oli täielik ettevalmistus jumalariigi töös ja kuigi olin saanud püha vaimuga ristitud juba lapsena, puudus mu töös vägi täielikult. Nüüd oli vabandamiste lõpp. Mu põgenemine oli lõppenud, Jumal tõi mind kohale, kus tuli teha põhjalik inventuur iseenda kohta. Tagajärg oli illusioonidest vabanemine. Kibedasti löödud, kõik enda kaitsed ära heidetud, olin ma toodud Jumal ette allandmise konverentsile. Mitte väe ega võimu, vaid minu vaimu läbi, ütles Jumal, näidates, et alistada tuleb nii hästi liha kui ka lihateod. Ükskõik kui head lihateod ka oleksid, nad on Jumalale vastu võtmatud. Siin pakkus Jumal oma uut teed väge Jumala riigi töös, püha vaimu läbi. Teine peatükk. Teed sinna ei tea kotkaske ega märka kulli silm. Seda ei talla uljad metsloomad, seal ei kõni noor lõukoergi mitte. Hiiopi 28:7-8. Jumala tingimused minu alistamiseks olid, et ma pean vähemalt 8 tundi päevas olema palves ja tema sõna juures. Kui inimene võib 8 tundi töötada, siis võib ka kirik õpetaja paluda sama kaua. Tegelikult jäin ma palvesse vahel isegi kauemaks kui 8 tundi, mõnikord isegi kogu päeva ja öö. Mõnedki avaldasid oma rahulolematust, pärides avalikult, kas mu närvid on korras. Nad arvasid, et kui inimene suure maja päevas kasutab palveks, mitte täites missionäri kohustusi, ei tohiks taga missionäri palka vastu võtta. Kuid ma teadsin, et siin ma ei või järele anda mitte üht sammugi. Ega tohi ma Jumala juurest ära põgeneda, sest olin vastu võtnud tema väljakutse. Ühes väikeses autokuuri pealses katusekambres Mendoza kiriku juures, kus olin abipastor, hakkasin ma otsima Jumala palet. Ma pidin leidma Jumala vastuse tema vaimu liikumise ja ärkamise kohta Argentiinas, samasugust vaimu liikumist, nagu see oli apostlite tegudes. Kahtlused täitsid mu südant. Kas Jumal ilmutab ennast tavalisele inimesele? Kas on kõik need vägevad pühakud ja profetid ajaloos erilised väljavalitud olendid või on nad tavalised inimesed? Kas võib inimene otseselt kohtuda Jumalaga? Kui mitte, siis oli minu tee otsas. Jumal on tihti öelnud inimesele, otsi mu palet, aga ta pole kunagi õpetanud, kuidas seda peab tegema. Päevad möödusid paastumisest ja palumises. Oli kahtlusi, küsimusi, kartusi. Kus oli Jumal? Miks ta ei vasta? Lõputud tunnid möödusid, kuid taevaknad polnud veel avatud. Nutmine, ootamine, sõna uurimine, otsimine Jumala sõnast, jalutamine, põlvitamine, seismine ja jälle silmili põrandal. Vaikus. Ei paastumine, ei pisarad, ei nut võinud purustada vaikust. Jumalal ei olnud kiiret oma misteeriumite avaldamisega. Tema, kes nii ettevaatlikult oli peitnud teemandid sügavasse maasse, et vaid osavad otsijad võisid neid leida, ei kiirustanud oma peidukoha ilmsiks tegemisega sellele, kes ehaldas külastada tema varandust aitasid. Otsimine ja kaevamine olid vajalikud. Nii möödus 2 kuud. Polnud tuule õhkugi vaimulikus maailmas, polnud mitte tillukes peopesa suurust pilvekestki. Siis murdis vaenlane sisse ja peaaegu taga järjekalt, et katkestada seda otsingut. Määra Jumalale kindel tähtpäev. Selle ajaga peaks sulle juba selga olema, et oled kogu selle asja keksinud. Seadsingi tähtpäeva. Jumal, kui sellel nädala lõpul, laupa võhtul, kella 5 sa ennast ei ilmuta, siis tean, et olen eksinud. Lähen siis välja oma traktaatidega tavalise missionäri rutiini kohaselt. Jumal teab, et olen seda tõsiselt mõtelnud, küllab ta nüüd oma peidukohast välja tuleb. Kuid ei mingit liikumist. Oma tarkuses ja kannatlikkuses hoidus ta tagasi ja nädala lõpp lähenes. Kell 5 saabus. Jumal ei olnud ikkagi veel midagi vastanud. Kirjeldamatu kibedus koos pisaratega ja lüüa saamise tundega tõusis mu südamest. Täitsin taskud traktaatidega ja läksin aeglaselt alla mööda koridori, mis viis välja tänavale. Jumal ei olnud vastanud. Enne tänavale astumist Jumala täpsel momendil kohalik pastor tuli oma noore päästmata pojaga. Ta rääkis oma muredest pikalt ja laialt. Kui ta lõpetas, oli hilja ettevõtta majast majja külastamist ja traktaatide jagamist. Enne lahkumist küsisin ma poisilt mõned küsimused. Üks sõna juhtis teise juurde, kuni see noor poiss tuli nuttes kolgata igavesele allikale. Kui need 2 lõpuks lahkusid, oli toas pime. Uks vaevu sulgunud, nende järel hääl mu sees ütles, näed sa, poeg, kui mina tahan, toon ma nad sisse. Mine nüüd tagasi palvele, kuni mina ütlen sulle, millal sa pead lõpetama. Tagasi ma läksin sinna väikesesse pööningu kambrisse veel mõneks nädalaks võitlema palvele ja sõna juurde. Kuud olid möödunud, kuni aeg oli kaotanud oma mõiste. Siis ühel päeval täiesti tavaline päev, ilma igasuguse hoiatuseta, räägiti selles ruumis üks sõnu. Näist oleks see vibreerunud sügavustesse ja kõrgustesse. Selle sõnaga vägev Jumala lähedus tuli ja täitis kogu maailma, nii näis see mulle. Täiesti kuuldava hääle kanti edasi eriline sõnum. Eraldav vaheria oli katki rebitud, aknad olid avatud, Jumala au paistis mu ümber, ma olin vaimus. Jumal oli tulnud minu tavalise inimese juurde. Ta oli heaks arvanud rääkida, tuua välja oma plaanid. Ta ei olnud mitte asjata öelnud, otsi mu palet. Taevas oli avatud nädalaid ja ma nägin vaimus asju, mida pole mitte lubatud rääkida. Siis andis Jumal imeliku korralduse, mine ja kutsu inimesi palvele. Ma valan oma vaimust välja nende peale, ütleb nad valmistuksid jääma 8 õhtuks palvele kuni poole ööni. Kui nad ei taha jääda kogu 4 tunniks, ärgu nad siis üldse tulgugi. Oli see korraldus Jumalalt. Alles hiljuti sai valitud koguduses kõige sobivam aeg palveks, kuid mitte keegi ei tulnud. Ja nüüd just kõige ebasobivamal, palvajal. Kas on keegi huvitatud? Kuid korraldus oli ülilihtne. Naaman lootis ka, et prohvet vähemalt silitab korraks käeg üle haige koha, näidates veidigi kaastunnet, kuid ta vaid ütles lihtsalt, mine pese ennast 7 korda Jordanis. Hiljem avastasin ma, et see pole mitte käsk ise, vaid see, kes annab käsu, mis teeb vahe. Jumala teed pole mitte meie teed, käsk oli antud selleks, et seda täidetaks. Pean tunnistama, et mul oli palju kahtlusi, teadsin oma väheseid kiriku inimesi, nende huvipuudus, nende osa võtmatus, kuid kui üldse reageeritakse, siis tuleb see ainult Jumalast. Nüüd hakkas Jumal meid õpetama, kui tähtis on olla sõna kuulelik lihtsates asjades. Lihtne sõna kuulmine lihtsates asjades on ainus tee, mis viib meid Jumala juurde. Järgneval pühapäeval kutsusin rahvast palvele. Teadsin, et seda oli raske täita. Külmad talvilmad, kütmata ruumid ja transporti puudus peale keskötunde tegid sellele üleskutsele vaatamise raskeks. Sellegi poolest 3 inimest oli valmis osa võtma ette määratud palve koosolekust. Need 3 tulid. Arglik, teenija tüdruk, tagasi langenud mees ja ta noor naine. Keegi neist polnud kunagi näinud kedagi saavad püha vaimuga täidetud, ega teadnud nad ka, kuidas ise püha vaimu vastu võtta. See väike kirik, nagu paljud teised Argentiinast tol ajal, ei olnud kunagi kogenud püha vaimu ilmumist. Seletasime neile esimesel õhtul nii nagu see kirjas seisab, siis läksime põlvedele ja nad ootasid vaikselt. Keegi ei ühinenud lauluga ega Jumala kiitmisega, kui ma neid sellesse juhtisin. 4 tunni pärast küsisin ma, kas keegi on midagi tundnud, kas Jumal on neid tõmmanud, kas keegi pole tundnud, et peaks valjusti paluma või Jumalat kiitma või laulma. Kõik eitasid, väljaarvatud noor naine. Ta ütles, et temas olevat tõusnud mingi võõras tahtmine minna laua juurde, mis asus ruumi keskel ja selle vastu põrutada. Kindlasti, see oli tõesti võõras. Olles liig uhket isegi mõelda selliselt, lisas ta juurde. Oh, see on rumal isegi mõtelda. Nii lõppes meie esimene palvetund. Läksin jälle Jumal ette. Olin täitnud juda käsu ja mitte midagi ei olnud juhtunud. Mida nüüd tuleb teha? Aga Jumal ütles ainult, oota ja tule jälle palvele. Ja tulge jälle palvele. Järgmisel õhtul sama grupp tuli tagasi Jumala palet otsima. Teisel õhtul juhtus täpselt samuti nagu esimesel õhtul. 4 vaikuses veedetud palve tunnikestel mitte keegi ei tundnud mitte midagi välja arvatud sama naine, kes tunnistas sama asja nagu esimeselgi õhtul. Aga nagu eelmiselgi õhtul ütles ta, et ta ei oleks seda kunagi katsetanudki. Koosolek lõppes pettumusega, olin peaaegu kindel, et keegi enam ei tulegi. Kas see tõest oli Jumalast, see tahtmine laua vastu põrutada? Midagi sellist piiblis küll ei leidu. Miks Jumal ei liikunud? Miks ta viibis, kui ta oli käsu andnud palvele kogumiseks, lubades, et ta ilmutab ennast? Palju küsimusi ja kahtlusi käisid läbi mu südame. Hirmu kootasin järgmist koosolekut. Järgneval õhtul olid sama 3 inimest palvel. Jällegi vaikne ootamine. Kui see koosolek oli peaaegu lõpul, küsisin ma naise käest, kas tal ikka on selline tunne, nagu tahaks ta laua vastu põrutada. Punastades ja arglikult tunnistas ta, et kuigi tal on samasugune tunne, ei teeks ta seda iialgi. Kui raske on inimesel õppida tundma Jumala häält. Jumal hüüdis 3 korda Saamueli, iga kord Saamuel arvas, et see oli Eeli, kes seda hüüdis. Alles 4. korral mõistis ta, et see oli Jumal, kes temaga rääkis. Nüüd oli Jumal mitmel korral selle naise vastu rääkinud. Ma teadsin, et see oli Jumal. 4. õhtul oli kõik endiselt, kuni 11:00. Siis käskisin ma põlvedelt tõusta ja istuda. Küsisin sellelt naiselt, kas sa ikka veel tunned, et tahaksid lauale põrutada. Häbenedes tunnistas ta, et tal on sama võõras tahtmine, aga ta ei tee seda loomulikult. Käskisin igal ühel tõusta. Lauldes kooruseid, marssisin ümber laua ja ka üks meist lõi peoga vastu lauda. Lõpuks võttis ka see noor naine julgust ja niipea kui tema vastu lauda lõi, puhus järsku tuppa tuul lõuna ida poolt. Ühe momendiga arglik teenija tüdruk oli oma jalgel kiites ja tänades Jumalat, suure ekstaasiga käed üles tõstetud. Ta nägu oli muudetud särades rõõmust ja Jumala aust, rääkides tundmatutes keeltes. Tagasi langenud vastuhakkaja mees, kes pidevalt seisis vastu Jumala kutsele, kukkus laua alla ja seal hakkas ta Jumalat kiitma ja austama teistes keeltes, nagu vain tal andis rääkida. Ta noor naine nähes, mis juhtus, hüüdis valju häälega, kõik argus kadunud. Mina ka, oh Jumal, kartes, et viimaks vaim temast mööda läheb. Ka tema peale langes püha vaim, ristides teda oma püha ligioluga ja ka tema hakkas rääkima võõrastes keeldes. Olgugi, et meie ei teadnud seda sel ajal, püha vaim oli välja valatud mitte ainult meie peale, vaid siin ja seal Argentiinas uuel viisil, mis hiljem levis üle kogu Argentiina. Lihtsa sõna kuulmisega sai uks avatud. Jumal pani liikuma jõud, et muuta seda paganliku maad ja teha sellest kristlik maa. Jumala vaimu liikumine, mida nii paljud olid palunud, oli tulnud. Usk oli võitnud. Kõik palved, pisarad, igatsused ja lugematud tunnid võitlemist vaenlasega oli lõpuks võitu saanud. Usk muutus nägemiseks ja me astusime tema vägeva liikumise sisse, mida paljud olid palunud, kuid mitte veel näinud. Teised olid oma elu altarile pannud usus, kuid mitte kätte saanud tõotusi. Igatahes, nüüd ta tuli just nagu ta oli tõotanud. Jumala tarkus oli inimese tarkuse tühjaks teinud. Lüüa lauda sõna kuulmises püha vaimu kohaselt võttis ära viimase tõkke, et Jumala väge voolata lasta. 1949. aasta juunikuu alul hakkas see jõgi voolama Argentiinas uuel ja võimsal viisil. Allikas avatud. Uudised pühast vaimust levisid kiirelt. Üha enam inimesi tuli palve koosolekutele järgneval õhtuil. Sest ajast peale ei külmega hädadega mingi muu asi ei takistanud inimesi tulemast, et saada täidetud püha vaimuga. Keegi 14-aastane tüdruk vähese haridusega nägi nägemusi, paljud neist nägemustest täitusid peatselt. Mõnikord ta profeteeris, rääkis piiblikohti, mida ta kunagi polnud, ei õppinud ega lugenud. Felix, noor mees, sai tarkuse sõna. Ühel päeval noomis ta vanaduse puhkusele läinud kooliõpetajat, et see peab oma kodu puhastama ebajumalatest. Kooliõpetaja vastas solvununa ja imestunud, et tal pole mingid ebajumalaid kodus. Jumal näitas Felixile teatavat kirstuda toas, kus oli hulk püha kujusid ära peidetud. Ja tõesti ebajumalad, mis olid hoitud ta ema poolt, olid olnud kaua aastaid seal kirstu põhjas ja ta oli nad täiesti unustanud. Jumal, kes vihkab kõiki ebajumalaid, tahtis, et need saaksid hävitatud. Jumal õpetas meile vaimu ande ja nende kasutamist, mida me kunagi varemalt ei olnud teadnud. Noor Felix sai võitud haigete tervendamise tööle ja temas sai edukas evangelist. Sõnum ärkamisest levis. Rahvast tuli kokku üha enam ja enam. Kõik nad said päästetud ja püha vaimuga ristitud. Tol ajal polnud mitte ühtegi liiget, kes poleks püha vaimuga saanud täidetud. Vend Thomas, kes minuga kaasas oli lavalles, külastas meid. Mitmed pastorid poenas Airesest, kuuldes, et Mendozas oli vaimu liikumist, saatsid vend Thomase järele kuulama, sest tema oli olnud Mendoza pastoriks ja ta tundis neid inimesi isiklikult. Nähes neid auliselt muudetud inimesi Jumalat kiitmas ja püha vaimu andidega tegutsemas, ütles ta, see on ime, see on Jumal. Ainult Jumal võib nii inimesi muuta. Oleme varemaltki uurinud pühavaimu andi ja nende tegevust, kuid keegi pole olnud huvitatud. Nüüd need samad inimesed kasutavad vaimu ande. Mõne nädalaga see väike kirik suurenes kahekordselt ja siis veel kord kahekordseks. Koonduti väikestesse gruppidesse ja mindi välja Jeesust kuulutama. Tänavatele ja majadesse läksid nad pühavaimu väes, tulles tagasi auliste tunnistustega sellest, mida Jumal on teinud. Sest nad kasutasid oma lihtsat usku ja tunnistusi. Hoidsin oma vaimu kõrvad lahti ja Jumal näis mu vastu jälle rääkivat. Sa näed, poeg, ma võin rohkem teha nende väikest hispaania keelt rääkivatega, täidetud minu püha vaimuga, kui ma võin teha sinuga üksinda, kui käid uksest ukseni. Nähes seda imelist Jumala tarkust ja tema plaani mu südasulas, ma teadsin, tema tee on kõige parem. Kirik, puhastatud püha vaimu läbi ja korda pandud, hakkas Jumal meid rohkem välja saatma tervendamise tööle. Me pidasime kampaaniat telgis, sel korral polnud enam ebaõnnestumisi, Jumal töötas oma imetegudega. Ühel õhtul oli selline vaimu liikumine, et kõik, kes seal olid, päästetud või mitte päästetud, olid põlvedel Jumala ees kisendades tema poole, kui väge profetlik sõnum läks välja Jeesuse Kristuse nimel. Kõik põlvitasid tema ees sel õhtul ja tunnistasid, et tema on issand ja keegi ei saanud ta väele vastu panna. Üle öö oli Jumal muutnud Mendoza kiriku, mis oli nüüd alati täis. Külma vaikuse asemel Jumala teenistusel leidis aset rõõmustamine, ohkamise asemel laulmine, surma asemel elu, ebaõnnestumise asemel võit. Jumal oli tulnud külastama Mendozat, kõrb oli saanud viljakaks maaks. Elu jõed olid voolamas, kuid jõe ise loom on, et otsib uusi teid väljapääsuks, nii ei saanud see kinni peetud Mendozas. Kutsed saadeti, et me külastaksime ka teisi kirikuid ja linnu. Nii jättes Felixi rahvuspastori Mendoza töö peale, pöördusin ma lõuna poole. Kolmas peatükk. Jõgile ja väljapääsu. Ma valan janusele vett ja kuivale voogusid. Jesaja 44:3. Kutsu inimesi palvele. Ma vaatasin enda ümber ühes suures slaavi keelt kõnelevas koguduses. Pikk sisse juhatav programm oli lõppenud ja pastor teatas, et ma pean kõnelema. Ainus sõna, mille Jumal mul oli annud, oli kutsu inimesed palvele. Missugune sõnum see oli? Kuid olles mõned kuud tagasi alanud teed, kus tuli sõna kuulda igas väiksemas asjas, kuulasin ma Jumala käsku ja kutsusin inimesi palvele. Otse kohe läksid nad põlvedele. Enne kui ma olin taibanud, mis juhtus, langes püha vaim ühele grupile, kus oli umbes 400 inimest. Nad hakkasid nutma, mõned said püha vaimu ja hakkasid teistes keeltes rääkima. Teised nuttes ja kahetsedes otsisid teed risti juurde. Pastor, imestunud ja mitte harjunud sellise korralagedusega, helistas kiiresti kella ning kutsus inimesi korrale. Sõna kuulelikudena jäid nad vaikseks ja istusid jälle oma istmetele. Ja nüüd, ütles pastor sügava, komandeeriva häälega, vend Miller räägib. Jumal ei olnud oma tahtmist muutnud, sest püsti tõusnud ja rääkima hakates olid mu ainsad sõnad. Vennad, palugem! Põlvedele see rahvas jälle läks. Nii pea kui nad paluma hakkasid, liikus püha vaim jälle ja mitmed said püha vaimuga ristitud. Lärm tõusis. Pastor, kellel oli võimatu kohaneda selle ritualismist ja korrast välja langemisega, helistas jälle väikest kelle ja palus rahva tähelepanu. Nad kuulasid. Pastor noomis neid koosolek anti jälle mulle üle jutlustamiseks, kuid Jumala jutlus polnud ikka veel muutunud. Vennad, Jumal on siin, palugem, ütlesin ma. Põlvedele nad langesid kolmandat korda. Jälle sama asi, kell heliseb, pastor noomib rahvast, koosule kantakse mulle üle. Jälle sama üleskutse palvele, püha vaim saab välja valatud. Kuid neljandal korral polnud enam ei kella ega muud sõitlemist. Püha vaim jätkas oma tööd. Pastor seisis juures vaadeldes, kuni ta ise ka sai pühast vaimust puudutatud ja hakkas Jumala poole hüüdma. Lõpuks mõistis pastor, et inimesed polnud mitte käest ära, vaid Jumala käes. Tundide viisi kestis nutmine ja ahastamine. Mõned võitlesid oma pattude andestamise pärast hirmsa patukahetsus all. Teised hõiskasid vägeva võidu sees kiites taevalinna Sionit ja talle. Teised kõnelisid tundmatutes keeldes, kui nad võtsid vastu isa tõotatud püha vaimu. See oli püha juubeldus. Selle nädala lõpul peaaegu 200 inimest olid vastu võtnud püha vaimu. Teises kirikus Buenos Aireses sama ilus Jumala jõgi hakkas voolama. Puhastades, tervendades ja täites uskujaid püha vaimuga, kaasa arvates mitme missionäri lapsed ja paljud palujad naised. Põhja poole. Vanas metsameeste rongis, mis ronis loksutades 18 miili tunnis, vend Robert Thomas ja mina läksime põhja poole. Encarnacioni, Paraguaisse. See oli koht, mida Jumal tahtis õnnistada. Meie koosolekute teisel õhtul see jõgi hakkas vägevasti voolama Paraguay maha jäänud vaese rahva keskel. Kolmandal õhtul üks väike arglik india naine džunglist tuli sisse. Et ta ei osanud muud kui vaid indiaani guarani keelt, siis ei saanud ma temaga rääkida enne koosolekut. Oli võimatu teda isegi tervitada hispaania keeles, teised pidid seda tõlkima. Aga kui Jumala au langes, siis see väike arglik indiaani naine hüppas ülesse, täitetud Jumala auga ja hakkas rääkima vabalt ja soravalt hispaania keelt, ilmutades, mida Jumal tahab siin teha. Arvasin, et teised olid nalja teinud, kinnitades, et ta ei oska hispaania keelt. See naine ütles, et Jumal tahtis ristida teatavat venda, kuid see ei tõstnud oma käsi. Korraga hüppas naine üle pinkida haaras mehe käed ja tõstis nad ülesse. Mees hakkas kohe teistes keeltes rääkima, sest Jumal oli teda püha vaimuga ristinud. Peale koosolekut kõnetasin ma seda indiaani naist. Teie tegite mulle nalja, kui ütlesite, et teie ei oska hispaania keelt. Ta vaatas mulle tuhmind otsa ja inimesed ta ümber ütlesid, et ta ei räägi muud kui vaid oma guarani keelt. Vaimus oli ta kõnelenud teisi keeli, mida ta ise ei mõistnud, kuulutanud Jumala salajasi asju, isegi issanda taas tulemist. See oli auline prohvetlik kuulutus. Jumala püha vaimu liikumine kestis, kui kirikutes, džunglis ja Euroopa keeli kõnelevates asundustes. Neid koosolekud külastas keegi noor poiss slaavi päritoluga. See oli seal esimest korda, kui ta Jumala vaimu liikumist nägi. Ma tahan ka seda, ütles ta otsustavalt. 2 aastat hiljem tuli sama poiss Pelli linna ja sai sellest ärkamisest osa. Jumal oli liitnud ühe teise lüli oma ketti. Argentina Chacos. Keset Chaco ebasõbraliku džunglit, mõned Euroopast tulnud talupojad olid asutanud puuvilja farmi. Nad mäletasid Jumala vaimu liikumist omal maal, kuid suurtõusu katsumiste tõttu tulles uuele vaenulikule maale, kus tuli alustada paljaste kätega, olid nad kaotanud oma esimese armastuse Jumala vastu. Vanemad, alati tegevuses oma farmiga ja äriga, kirik oli neile vaid pühapäeva kombeks. Noorematele kirik oli vaid harjumus, nad käisid seal, et olla vanematele sõna kuulelikud, aga nad tulid sinna naerdes, pilgates ja mõnitades. Nad olid tagasi langenud ja igasugune huvi vaimulikud asjade vastu puudus. 1950. aasta jõulute ajal pastori abi ja mõned kiriku liikmed olid kuulnud püha vaimu välja valamisest slaavi keelt kõneleva Buenos Airese rahva keskel. Nad läksid sinna vaatama. Nähes aulist püha vaimu tööd eriti noorte hulgas, otsustasid nad ka ise Jumala palet otsima hakata. Tagasi minnes Chacosse, andsid nad edasi oma tunnistuse, mida Jumal lõunas teeb. Püha vaim liikus nende keskel, kui nad Jumala palet otsisid. Noored inimesed, kes seni olid naernud ja pilganud, tulid nüüd kahetseva südamega Jumala juurde. Üks noor tüdruk, kõikidest tagasi langenuist kõige hullem, tuli Jumala juurde patukahetsusega ja sai täidetud püha vaimuga. Vanemate inimeste silmad läksid suureks. Kuidas see võib olla? See on kirikus kõige hullem ja ta saab esimeseks. Kuid noored said sellest teisiti aru. Kui Jumal andis andeks ja ristis selle kõige hullema nende keskel, siis on neil kõigil lootust. Nad hakkasid tõsiselt paluma. Püha vaim hakkas nende keskel töötama. Keegi noormees, Aleksander, kes oli halbade kommetega noorte juht, seisis kirikuksel nalja tehes. Pool purjus viskas ennast altarette maha. Kuid ta naer muutus järsku kaebamiseks ja ta puhkes kibedasti nutma. Pöördudes patust tuli ta Jumala juurde. Varsti täitis Jumal teda püha vaimuga. Järgnevatel nädalatel veetis poiss mitu nädalat, mitmed tunnid metsas nuttes Jumala ees, enne kui ta puuvilja põldudele tööle läks. Temast sai suur palve mees, ta muutus oli nii tähelepandav, et ta sõbrad kõik imestasid. Mõne kuu pärast kutsus Jumal teda piibli kooli City Belli. See oli tema, kellele taevane külaline ennast ilmutas. Püha vaim tõi palju vanemaid inimesi patu tundmisele. Nad tunnistasid oma patud ja tegid lepitust vaenlastega, kellega nad olid sõjajalal olnud vähemalt 10 aastat. See ärkamise laine kestis mitmed kuud. Ühinenud City Bellis. Aleksander Chacost, slaavipois Paraguayst, noor naine Mendozast, missionäritütar Buenos Airesest ja teised said kokku toodud Jumala poolt City Belli aastal 1951. See oli seal, kus ingel ilmus ja kus me olime kõik tema juures sügavas eestpalumises 3 kuud. Selle aja lõpul sai kokku kutsutud üldine konverents. Ühel koosolekul keegi noor Itaalia mees hüppas üles ja hakkas üles tunnistama oma jahedust ja tagasi langust. Teised üles tunnistused järgnesid. Lõuna kell helises, kuid keegi ei liikunud. Jumala vaim hakkas näitama iga ühele tema puudusi ja tarvidusi. Üksteise järele kestid üles tunnistused ja vahekord Jumalaga sai uuendatud, kuigi mitmed missionäri juhid olid sellise segaduse vastu. Sellele vastuseisule vaatamata Jumala vaim jätkas oma tööd, sest palju oli avatuid ja näljaseid südameid. Peale kooli lõppu noored poisid läksid välja Mentitsinko de Mayo linna. Üks nelipüha kirik oli seisnud aastaid seal linnas, aga oli peaaegu tühi. Jumal saatis meid siia, ütlesid poisid. Missionär kutsus poisid sisse ja võttis neid südamlikult vastu. Nad ei hakanud kohe kuulutama, vaid läksid palvele. Ja mida kauem nad palvetasid, seda suurem hingede kahju täitis neid. Nad jätkasid palumist tihti tänavatel käies pisarate voolates alla nende põskedel. Jumalast juhitud ajal lappisid nad ise ühe vana telgi ja püstitasid selle. Murdunud südametega ja kahjuvaluga hakkasid nad kuulutama. Jumala vaim liikus, kõik, kes koosolekule tulid, said päästetud ja terveks. Varsti ei olnud see kirik enam tühi. Sama püha vaim, kes oli liikunud Mendozas, Buenos Aireses ja mojal, liikus nüüd päästmatute inimeste seas teises maa servas. Meie südamed hõiskasid ja me uskusime, et Jumal kindlasti täidab oma lubaduse, mida ta oli tõotanud City Bellis. Ja siis tuli eriline arusaamatu korraldus Jumalalt. Puhake lahingust, minge kõrvale, oodake ja paluge. See polnud kerge. Olime üli rõõmsad, et tohtisime olla tema kuningriigi töö kõrgustes ja nüüd asetas ta meid kõrvale. See näis lüüa saamisena, kuid sõna kuulelikud olles jätsime City Belli ja läksime teise linna, 400 kilomeetrit eemale. Oota, valva ja palu. Nendel palve valmistamis ja ootamispäevadel Maardel Platas sai meie usk raskelt läbi katsutud. Jumala tõotuste täitumine oli viibinud ja mõnigi hakkas naerma. Kas tõesti Jumal rääkis? Kuna midagi polnud täitunud senini, kahtlesid paljud ning jätkasid meie narritamist. Paljud ei uskunud isegi Jumala tööd City Bellis, rünnates ägedasti neid, kes uskusid. Peale seda imelist Jumala tööd jäi järele vaid väike grupike. Kuud venisid aastateks. Meie ainus julgustus oli, et ta oli tõotanud ja tema oli võimeline seda täide viima. Sel vaiksel ajal juhtus midagi usku kinnitavat. Jumal ütles nimel, Eva Peron saab ärisema, sest ta näeb mind nagu ma olen. Ühel päeval kuulsimegi, et Eva Peron olevat tõsiselt haige. See ilus rikutud võimahnitsev naine, kes valitses oma mehega koos diktaatorlikult ja pani inimesi värisema, oli nüüd tabatud Jumala poolt nii, et ta ise pidi värisema Jumala ees. Eva Peron oli parandamatult haige ja kuigi ta saadeti kõige parematesse haiglatesse, ei aidanud see midagi. Leukeemia, see hirmus verevähk raivutses ta ilusa sihus. Jumala sõna oli saanud teoks. Kuigi ta võitles ägedast elu eest rahale, mõjule, noorusele ja kõigile oma spiritistides sõpradele vaatamata, vajus ta enam ja enam alla. Ta viidi Jumala kohtu ette, nüüd nägi ta teda nagu ta on ja värises. Peale aulisi aegu Jumala külastamisel Mendozas, peale pühavaimu liikumist Argentiinas ja Paraguais, peale pühavaimu juhtimist City Bellis, olime nüüd pandud kõrvale ootama, valvama ja paluma ja mitte midagi muud tegema. Need ootajad olid rasked. Jumala vaikimine peale aulist avaldamist City Bellis katsus rasked läbi meie usku. See oli masendav aeg. On suhteliselt kerge võtta vastu usust tõotusi, kuid nende täitumiste ootamine on palju raskem. Aeg ja aastajad olid Jumala käes ja tema oli käskinud meid oodata. Möödus üle 2 aasta. Neljas peatükk. Tõotuste täitumine. Kui vägev rõlvastatud mees valvab oma koda, siis on ta vara rahus, aga kui temast vägevam peale tuleb ja võidab tema, siis ta võtab ära kõik ta rõlvad, mille peale ta lootis ja jagab temalt saadud saagi välja. Luuka 11.21.22. Võimatu hüüdsid kooris mass evangelismi komitee liikmed. Tommy Hicks oli just teatavaks teinud oma tingimused, et ta tahab isiklikku kokkusaamist Argentiina diktaatoriga, president Peroniga. Tommy, keegi tundmatu, vähe kuuldud tervendamise evangelist USA-st, tahtis saada suure spordistaadioni, raadio ja ajakirjanduse oma evangeelse tegev tervendamise kampaania jaoks. Säärast asja polnud keegi varemalt teinud. kellelgi ei tulnud meeldegi kasutada nii suurt staadioni. Isegi kui oleks olnud selleks luba, siis polnud küllalt evangeelseid kogudusi, kes oleksid olnud huvitatud tervendamise koosolekutest. Tommy tahtis kohta, kus oleks ruumi 25 000. Komitee aga otsustas, et 2500 kohast oleks küllalt. Tommy ei loobunud oma nõudmisest. Komitee otsused olid põhjendatud, vaadates kõik inimese seisukohalt. Seni oli olnud evangeelne töö piiratud. Enamik kirikuid olid võrdumisi väikesed, päästmised üks siin ja teine seal, terveks saamise võis lugeda sõrmedel. Kes võiks kujutleda, et Jumal saaks liikuma nii suurtes mõõtmetes, kuna ta kunagi varemalt polnud seda teinud. Kuid nagu selgus, oli isegi Tommy Hicksi usk liiga väike. Mis puutus ajakirjandusse ja raadiusse, siis oli see selge mõttetus. Usuline tegevus oli olnud senseeritud, kõik koosolekute kavad tuli ette teatada, erilised load tuli hankida. Tommy nõudmistel oli vaid üks vastus, seda pole kunagi varem tehtud. Kohale jõudes otsustas Tommy presidenti külastada. Alljärgnev lugu on edasi antud ühe provintsi kuberneri enda poolt. Kui Tommyle öeldi, et presidendi külastamine ei ole lubatud, läks ta hotelliruumi paluma. Ta teadis, et Jumal oli teda saatnud Argentiinasse. Ta teadis ka seda, et tema Jumal on suurem kui igasugune diktaator. Teisel päeval ülesse Casa Rosada või Rooside Maja minnes seisis relvastatud valvur ukse ees ning küsis toorelt. Kes sa oled? Mida sa tahad? Pastor Hicks seletas alandlikult, mida ta tahtis, et ta tahtis päästmise tervendamise koosolekuid pidada. Mida enam ta seletas, seda enam valvur hakkas tundma huvi. Lõpuks küsis ta, sa tahad öelda seda, et sinu Jumal teeb terveks? Jah, ta võib ja tahab, vastas Tommy. Hea küll, kas ta võib terveks teha ka mind? Küsis ta. Anna oma käsi. Ja otse kohe samal paigal palus ta usupalvet. Jumala vägi läbis valvuri keha, ühe momendiga oli ta valu ja haigus kadunud. Mees oli ülimalt imestunud, tundes Jumala väge. Ta katsusis ennast üle keha ja pomises siis hämmastunud. Näh, see kõik on läinud, valu on läinud. Loomulikult on läinud, Jumal tegi su terveks, naeratas Tommy. Tead, sa tule homme siia tagasi, ma saadan su ise presidendi juurde, ütles valvur otsustavalt. Teisel päeval oli Tommy sama valvuri juures, kes nüüd tervitas teda väga armsalt. Ta juhtis teda ise Argentiina presidendi era büroosse. President ja ta tõlk tervitasid Tommy südamlikult talle istet pakkudes. Ta päris, mis asjus Tommy tulnud. Jällegi seletas pastor Hicks peensusteni, missuguse igatsuse Jumal tal on pannud südamele ja et ta tahab pidada ülelinnalist päästmise tervendamise koosolekuid suurel staadionil ajakirjanduse ja raadiosavõtuga. President jäi mõttesse. Esimest kord oli ta nüüd kuulnud Jumala väest, mis päästab hingi ja tervendab, sest Tommy oli talle evangeeliumi siin samas selgeks teinud. President kannatas tol ajal ühe parandamatu naha haiguse all. See oli üha halvemaks muutunud, nii et ta ei saanud enam isegi ennast pildistada lasta. Kuulates juttu Jeesusest, Jumala pojast, kes parandab usu läbi ja palve kaudu, küsis ta Tommilt, kas ta võib mind parandada? Pastor Hicks vastas, antka ma käsi. Otse kohe siin samas, käed ühendatud üle suure laua, väike pastor Hicks palus usupalvet president Peroni Argentiina diktaatori eest. Jumala vägi voolas presidendi ihusse. Jumal tegi momentse ime teo, mis näitab ta armu ja halastust. Samal momentil president Peroni nahk sai puhtaks, kui pisikese lapse nahk, ta oli terve. Astudes tagasi üllatuses, ta pühkis käeg üle näo ja hüüatas. Dios mio, estoy curado. Mu Jumal, ma olen terve. Ja terve ta oli, ekseem oli kadunud, Jeesus oli võitnud. Iseloomustava liigutusega käsi laiutades andis ta Tommyle kõik, mida see nõudis. Vabaduse ajakirjanduses ja raadios vabaduse pidada suuri koosolekuid. Olles tänulik oma tervenemise eest, tunda Jumala käe puudutust, ta hing sai täidetud aukartusega selle väe ja võimu vastu. Ta tegi võimatu võimalikuks. Nüüd olid trellitatud uksed lahti kistud ja Jumal tegi sinna tee, kus polnud mingit teed olnud. Ühe momendiga tegi Jumal seda, mida inimene ei suutnud. Atlantic Stadion, 25 000 inimesele sai renditud. Jumal hakkas oma kätt välja sirutama. Olgugi, et alul osavõtt oli vähene. Uudised levisid ruttu. Jumal hakkas tervendama. Varsti tuli suurem hulk vaatama uudishimust aetuina seda imetegijat, nagu nad teda nimetasid. Puhtade näitajad töötasid varsti 12 tundi päevas. Katused ja istmelavati oli tihti mitu tundi enne koosolekut algust täidetud. Et paljud pidid välja jääma, seati sisse valjuhääldajad. Staadioni vahekäigud olid täidetud, rahva hulk surus alla aia ja tungis läbi, täites isegi väljaku. Isegi staadioni uksed suruti maha, et sisse pääseda. Vastased said kohe võidetud, kui bussides ja rongides vaidluseks läks. Keegi tõendas, et tema naine, kes oli olnud halvatud, sai silmapilkselt terveks. Keegi teine ütles, et tema keskkooliealine tütar, kelle jalg oli lühem, kui teine oli otse kohe terveks saanud. Vigased kõndisid halvatud, said terveks, pimedad said nägijaiks. Haiged tõusid ratastoolitelt. Ambulantsid või kiirabid tõid invaliide, elu ja tervis voolas, kui jõgi Jumal oli tulnud Argentiinasse. Hotell, kus pastor Hicks peatus, nägi välja nagu suure hospitali vastuvõttu ruum. Ambulantsid tõid rahvast päeval ja ööl, eeskoda oli inimesi täis. Kõigil olid vajadused, vabatahtlike abilisi vajati nende aitamiseks. Õhtutel rahva murd kasvas, kuni staadionis polnud enam ruumi. Nad täitsid vahekoridorid, kuni oli vaid üks suur rahvameri nagu voolab põld, mis on valmis lõikuseks. Staadion oli puupüsti täis, aga üha enam ja enam tuli juurde. Uksed suleti üks tund varem, sõnumid anti edasi valjuhääldjatega, haiged said ka terveks väljapool. Buenos Airese ingliskeelse ajalehe teadete kohaselt olevad rahvahulk küündinud 200 000 ja liiklus oli takistatud. Tommy Hicks seistes üksi rohelisel murul, kõikide näod tema pole pööratud, jutlustas, et Jeesus Kristus on tulnud, et ennast ilmutada maailmale. Lugematud hulgad hüüdsid, halleluuja, plaksutasid käsi ja tõssid käed üles Jumala poole. Palvajal oli vaikus, kirjeldamatult haaram vaikus. Jumal külastas Argentiinat kuninglikul viisil. Ta tegi kogu rahvale teatavaks oma nime, oma väe ja tema evangeelime tõelisuse. Enam ei uskunud rahvas pastorite mitte julgustust. Enam nad ei tahtnud ebajumalaid ka katoliku kirikus. Näis nagu oleks Rooma vägi murtud. Kes küll oskas kirjeldada neid päevi? Kes küll saaks mõõta seda rõõmu jõnne? Üks väike laps, 3-aastane, ei saanud ilma teras korsetita käia, kuid peale palvet ema võttis korseti ära ja laps hakkas kõndima. Rahvas, nähes last edasi tagasi jooksvat, hõiskas, nuttis ja naeris. Arst tuli pastor Hicksi juurde ja ütles, et tema tahab ka seda Kristust, kes aitab väikesi lapsi. Keegi 20-aastane nooruk oli toodud raamil staadionile. Ta oli olnud sündimises saadik vigane. Järgmisel õhtul ta ema tunnistas ja näitas noort meest oma poega, kes oli eelneval õhtul täiesti terveks saanud. Sel õhtul tõi politsei platformile hullumeelse, kurjast vaimust vaevatud naise. Kui evangelist valjuhääle küüdis, kuri vaim, tule välja, täitis hirm kõiki, kes seda kuulsid. Politsei võttis mütsi maha aukartuses. Saatan põgenes, naine tõstis oma käed ja hakkas Jumala tänava vabanemise eest. Inimesi igast rahva kihist tuli koosolekutele, vigaseid, pimedaid, vaeseid, rikkaid, vanu, emasid, isasid ja noori. Boliivia asepresidendi õde tuli oma lastega, kõige rikkam Argentiina naine tuli Jumala juurde, ühe provintsikuberner sai päästetud, sai terveks. Surm põgenes sadadest, kui tema teda sõitles. Emad said oma lapsed tervetena tagasi, isad pöördusid tööle tagasi, et oma armsatele leiba teenida, kodu sai jälle koduks. Päästmine õige ja kindel tuli mitmesse majja. Tuhanded südamed pöördusid ära patust, rikkad ja vaesed, haritud ja kõrged ja madalad, kubernerid ja kirjused kohtusid Jumala ees neil päevil. See kestis peaaegu 2 kuud, aprillist kuni juuni keskpaigani aastal 1954, kus Jumala au oli maa peal, kus taevas kummardas alla ja suudles maad. Jeesuse veri pesi inimesi puhtaks ja ta tegi neid terveks. Traditsioonilised kiriku inimesed said püha vaimuga ristitud. kui Tommy Hicks jõud ütles üles. Jumal vabastas ta ja käskis tagasi minna Hendrikidesse. Neil päevil ta vaevalt sõi või magas, kandes nii rasket vaimuliku koormat, ta ei jaksanud enam. Suur masendus täitis tuhandete südameid, kui ta teatas, et ta lõpetab koosolekud. Olid lugematud hulgad, kes olid terveks saanud, päästetud ja püha vaimuga ristitud. Ainult Jumal teadis, kui palju neid oli. Ajakirjanikud otsustasid välja anda evangeelset ajalehte. Teised pakkusid raha, et ehitada staadioni evangeelimi kuulutamise jaoks. Elukutsetega inimesed otsustasid jätta oma karjääri ja hakata kuulutama Jumala sõna. Nüüd, kus suured hulgad olid ilma karjasteta, kõik lõppes nii kiiresti ja järsku. Ometi tunneme, et meie ei ole mitte selleks, ei ela mitte selleks, et tarku plaane, et Jumala plaanid üle küsitada, sest see siin oli vaid ühe teise aulise Jumala ajaloo peatüki lõpp Argentiinas. Kuid see pole veel mitte lõppenud, sest selles päevast alates on teinud Jumal suurepäraseid imesid teistes kohtades ja teisel viisil. Veel praegu on tema tõutusi, mida ta andis Pellilinnas ja mis senine veel täitmata. Pastorid süütasid oma peaaegu kustuma hakanud tõrvikud selles ärkamise tules. Senini teadmata väike evangelist sai ilmutuse, mis Jumal võib teha ja see levis üle maa. Keegi noormees, kes oli tagasi langenud Jumalast, keda Jumal oli kutsunud jutlustajaks, jättis oma spordikarjääri ja temast sai välja paistev evangelist pastor. Ka vend nägi ka Jumala au, sama tuli süütas temagi hinge. Jumala käsi oli vägevasti ta peal, kui ta evangelistiks läks. Noored tulevased õpetajad ja piiblikooli õpilased nähes, mida Jumal võib teha, läksid tervistuse ja tervendamise tööle, uued tööharud said avatud. Kirikud tõmbasid kokku uusi liikmeid, uued kirikud said asutatud eri Jumala teenistusi peetud. Jumala teed pole mitte meie teed, tema mõtted meie mõtted. Meie võime filosofeerida ja imestada ja kritiseerida, kuid Jumal läheb ja täidab oma plaanid, minnes nendega koos, kes julgevad teda uskuda ja teda järgida, kuhu ta iganes läheb. Jumal pole veel praegu ka Argentiinas teda oma hiigel plaani täide viimist lõpetanud. Siin maal oli pagandust, ebajumala teenistust, mustust ja alatust. Siin tõi Jumal välja ühe oma suurematest massoperatsioonidest, mis kunagi on kristlast ajaloos esinenud. Peaaegu 20 aastat hiljem lõikame veel selle pühavaimu väljavalamise positiivset mõju. Üle Argentiina hakkas koitma valgus. Isegi 20 aastat hiljem veel näeme, kuidas rahvas hakkas Jumala sõna hindama. Jumal liikus kõikjal. Sõjamees oli sirutanud välja oma parema käe, selles oli peidetud tema vägi. Ta parem käsi oli teinud suuri asju, ta purustas tükkideks vaenlase, ta hävitas selle. Viimane peatükk pole veel kirjutatud, sest see pole veel mitte sündinud. See on nagu apostlite teod, kogu aja jätkub. Tuli oli süüdatud profet Hesekeli sõnadega. Inimese poeg, vaata lõuna poole, ütle lõuna poolsetele metsadele, vaata, ma saan süütama tule sinu sees ja see põletab kõik haljad puud sinus ja kõik kuivanud puud. See tuli ei pea kustutatud saama ja kõik näod lõunast peavad põletatud saama. Ja kõik liha peab nägema, et Jumal on selle süüdanud, ta ei pea mitte kustutatud saama. Jutt põlevast leegist peab veel kirjutatama. Ühel õhtul töölised ei saanud platvormile seada, nii et pastor Hicks politseis saadetuna pidi rahva hulgad meelitama väljaku teise nurka. Kui Jumala vaim liikus, hakkasid inimesed hõiskama, nutma, mõned naersid rõõmu pärast, teised trügisid ette poole, et saaksid vaid evangelisti puudutada või ta varjus seista, kui ta möödub. Kui evangelist jutlustas lihtsalt, ta polnud üldsegi suur kõnemees, Jeesusest kui päästjast ja terveks tegijast võttis rahva hulk seda vastu. Meie tahame seda Jeesust oma päästjaks ja terveks tegijaks, hüüdsid nad. Pastor Hicks pöördus pastorite poole platvormi. Kas näete seda toredat pilti? Argentiina vajab Kristust. Kas te süda ei hüppa teie sees? Kui usupalve palutud, hüüdis Tommy Hicks, päästke oma usk lahti, tehke midagi, mida te varemalt pole teinud. Kõikil oli liikumis. Tohutu hulk karke tõusis õhku. Mõni nuttis. Ma näen. Teised tõusid ratastoolitelt. Inimeste lootus kasvas, kui nad neid imetegusid nägid. ühel õhtul teatati, et kampaania jõuab lõpule. Suured hulgad lehvitasid tasku rätte ja karjusid umbes 15 minutit. Mingu edasi, Hicks jäägu edasi. See oli kui kohisev rahutumeri. Peale kiiret nõupidamist otsustati jätkata. Rahvas veetis sageli ööd staadionil, et järgmisel hommikul paremaid istekohti saada. Külmad talvilmad olid alanud. Suure rahvatungi tõttu renditi veelgi suurem staadion, Hurrikaani staadion, mis mahutas 180 000. See polnud veel kunagi varemalt täis olnud, ei poliitilised koosolekud ega sport ei suutnud seda täita. Ja nüüd üks väike tundmatu evangeeliumi kuulutaja julges seda üürida. Ingel oli seda ka öelnud, et Jumala õnnistuste lained saavad täitma suurimaid kohtasid tohutute rahvahulkadega. Kes tahavad kuulda Jumala sõna, nüüd oli see tegelikult täitunud. Jumala vaim liikus, ta väge plaan täitus. Jumal tõi Jeesuse Kristus evangeeliumi Argentiinasse nii vägevalt, et seda igavesti mäletatakse. Jumala käsi polnud lühemaks jäänud ega olnud ta kõrvad rasket kuulma. Jumala sõna pidi oma vägevat mõju avaldama sellele 20 miljonilisele rahvale. Argentiina, tugev, võimas, rikas, kuid ühtlasi uhke, ebajumala teenistuses, paganlik ja kõlvatu, Jumal tahtis neid paavsti orjusest välja tuua Jeesuse juurde. Jumala vägi käis üle selle rahvamere laine järele. Igal õhtul Jeesuse Kristuse tervendav vägi voolas tuhandetesse ning vabastas nende usu Jumalasse. Erilised tervendamised võtsid aset, liik palju, et neid ülesse lugeda. Taevas peetakse nende kohta täpseid arveid. Rahva üldine hoiak hakkas muutuma päeva koiduga. Ajakirjanduse ja raadiouudised välgatasid läbi Argentiina. Ajakirjad tõid artikleid ühes ülesvõtetega, mida Jumal oli korda saatnud. Ajalehed tõid teateid koosolekutest ja imetegudest. Piibleid müüdi tol ajal 55 000 koopiat eksemplari. Rahvas peagu kiskus nad kohtade näitajate käest, saadeti uusi nõudmisi õhupostiga. Küünilisus andis maad lootusele. Uhked argentiinlased muutusid sama tundeliseks kui neli pühalased. Igal õhtul kostis hõiskamisi, lauldi võimsalt, sest vabanemise rõõm oli suur. Algas suur rändamine või emigreerumine nagu omal ajal kullakaevurite juures, kuid nüüd ei leidnud inimesed mitte kulda, vaid eluveallika. Terviseveed hoovasid Jumala vägivoolas inimestesse, kasutades busse, raudteid, veoautosid, ramme ja muid sõiduvahendid nad tulid. Nii kaugelt kui Boliivia, Chiili, Brasiilia, Uruguay ja teistest kaugetest nurkadest. Nad trügisid sinna, kus Jumal kohtas inimese vajadusi. Kui juhi käest küsiti, kus on kampaania, said nad sama vastuse. Kus inimesed maha lähevad, sinna minge, mine ka sina. Kui keegi süütas staadionil sigaretti, keelati teda. Maal, educado, väike haridus. Siin kuulutatakse Jumala sõna. Hurrikaani jalgpalliklubi president tähendas, et ta pole iialgi näinud säärest rahvakogumist. Tema arvates oli seal vähemalt 180 000 inimest. Kõikjal räägiti Hurrikaani staadionist. Nüüd tuleb lisa. All järgnevad väljavõtted on võetud sõnumitest, mida me oleme saanud Pellilinnas 1951. aastal. Need on tõlgitud hispaania keeles. Nad on uuesti grupeeritud sisukohaselt ega ole seega originaalses järjekorras. Kutse murdumisele. Teie palute, et ma teid murraksin, aga kui ma teie ligi tulen, põgenete teie minu eest ära. Kas te tahate murduda? Mõelge hästi järele. Ma tahan teie südant, masendunud ja alandlikku, selliselt võin ma töötada. Kui te saate madalaks, siis tõusete te kõrgemale, kui te olete üleval, siis te lähete alla. Alandage sendid ja mina ülendan teid. Kõige loomulikusega, lihtsusega ja alandlikkusega teen ma oma tööd teie juures. Alandage sendid. Järele andmatusega teie ei saavuta midagi. Alanduge pidevalt päevalt. Ärge olge imestunud, kui te olete läinud täiesti alla. Mina tõstan teid sealt üles. Kutse puhastumisele. Puhas on kõik mu juures. See pärast ole püha, sest mina olen püha. Valmist ennast. Sa oled instrument minu käes, aga minu instrument ei ole mitte must. Ulata välja oma käsi, aga puhas, mitte ainult oma käsi, vaid ka süda ja puhasta seda. Sirut oma käsi välja koos oma südamega, ma võin kergesti võtta su südame ja seda puhastada.
Aga kuidas ma saan seda teha, kui sa ei ole ennast täiesti minul üle andnud? Sa ei saa oma südant mul üle anda ja jääd ise endaks. Ma käin aeglaselt teie keskel, ma vaatan teie südamete peale. Ära katta oma pattu pühadusega, võtta esiteks patt sealt ära. Sinu mina ei pea mitte seal sinu südames olema, ta peab kaduma. Võtta ära see sealt, see sinu isiklik mina ise. See teeb sulle haiget, jah. Kala õng läheb kergelt sisse, aga ta teeb valu välja tulles. Kui sina minust ei õppi, mida sa siis õpetad? Kui sina ei lähe ise läbi tule, kuidas sa siis võid kõnelda tulest, mis minul on? Ma toon tund oma käes, ma pean põletama iga asja. Iga asja, mis sa südames ma näen, kas sa tead, mida ma näen? Kurjuse metsa põletamiseks. Ma saan vaid siis seda põletada, kui sa seda lubad. Kindlasti minu kuningriigis ei pea olema midagi musta asja, mis sinule kuulub. Sellepärast ma pean põletama kõik tuhaks, nii võin oma kuningriigi sinna panna ja seal see selada. Ma tahan panna oma käe puhastava tulega sinu hingesse. Sa seda saab põlema koos sinu olemusega, aga ma saan põletada vaid, kui sina seda lubad, siis kõik mustuse laigud saavad kaduma. Ma näen suurt jälestust sinu südames, asju, millest sa ise pole teadlik, aga mina näen neid selgesti. See kõik, mida ma pean põletama, on valus su ihule, kuid rõõmuks su hingele, luba mind sinu sees töötada. Ära lahku minust, ma teen sulle teatavaks, et sa siis mitte ei põgeneks, kui see moment kätte jõuab. Kas su süda põleb? Suure metsa pean ma põletama, suured puutüved peavad saama täielikult tuhaks. See haavab sind, aga ära karda, luba, et ma nad ära võtan, ma parandan haavad õrnalt. Ilma puhta südameta, ilma alandliku südameta ma ei saa sind õnnistada. Egoismiga, isikliku uhkusega teie pole mitte midagi muud kui kujud, mida ma ära heidan oma lähedusest. Kõik, mida sa näed, mis näib ka vale sinu silmis, on minu plaan, mida sa mitte ei mõista, kuni see kõik saab täitunud. Sa oled suur seemne kuhi roisetega ja paljude ebatäpsustega, mida ma pean tuulutama tuulega. Et jääksid püsima vaid need, mis toovad välja vilja, mis idanevad. Te olete seemne vili, ma sõelun teid. Luba mind tulla sinu südamesse, ma võin sind muuta. Kas sa tunned mind? Kas sa tead, kes ma olen, sinu isa? See, kes muudab elusid ja teeb musta valgeks. Olla või mitte olla, ole selline, nagu mina tahan. Kutse jüngriks saada. Kes on esimene sinu elus? Kui palju aega sa kulutad minu jaoks? Ja kui palju see enda jaoks? Pool? Ei. Kas kõik või mitte midagi? See pole mugav anda kõik minul üle. Pea meeles, kõik lihalik siin maailmas möödub, aga mina olen igavene. Ära karda jätta oma isa, ema või kedagi, keda sa kõige enam armastad minu pärast. Kui palju teist astub nende ridadesse, kes on oma elu jätnud hukkuvate hingede pärast? Kui palju on valmis mind järgima? Ma olen kõiki kutsunud, kuid mitte kõik valinud nõua olla valitud. Kas sa arvad, et see kõik on kerge? Sa oled kalli koha peal, mugava koha peal, aga keegi maksis selle kalli tuleviku eest. Kallim kui kõik maailma varandused kokku. Sa saad särama, aga mina pean sind enne puhastama. Minu tõotused ei kõigu ja ma ei jäta neid täitmata. Loe neid kokku, mitu tõotust ma olen jätnud täitmata. Ma olen truu oma tõotustele. Inimese mõistused ei aru saada neist viisidest, kuidas mina töötan, ega ka põhjustest. Miks sa kahtled ja ütled, et ma ei ole mitte sinuga? Sel samal momentil ma kaitsen teie elu. Ma olen sinu Jumal. Sulle peab maailmas olema ühtegi, nagu mina olen. Mina hoian sind üleval, mina riietan sind, ma elan sinuga. Luba mind, et ma saan asuta sinu sisse. Ole kannatlik, õpi ootama mind, ootama ja uskuma, siis sa võid vastu võtta. Ära muutu kannatamatuks ega ütle, millal? Jäta see kõik minu hooleks ootavaid mind. Miks sa usaldad oma mõtted ja ideid? Usalda mind. Küsi minult usus, et seda saada ja ma annan sulle selle. Usu, mina olen sinu Jumal, kes annab sulle üle küllusliku elu. Usu, minu sõnas uskumine, sellel on suur tähtsus. Elu, valgus ja armastus. Ma annan sulle elu. Ei mitte vaesega vilets elu, vaid elu minu sees. Elu või jõed voolama minust välja, astu selle sisse ja nad vooluvad välja maailma sisse. Kas Jumal on valetaja Jumal? Mina olen ustav ja sina? Kui mina oma valguse ära võtaksin, oled sa vaid kui vari ja kindlasti kaod ära. Mina olen valguse Jumal. Kas sa võid minu armastust sinu vastu mõõta? See on suur, see on kõrge, nii kõrge nagu sinu juurest minu juurde. See on sügav ja lai. Igavese armastusega olen ma sind armastanud. Armastusega saan ma andeks andma kõik sinu ülekohtu. Armastus ilma teetluseta. Ma ei ehalda sinu silmakirjaliku armastust, vaid ehaldan, et sa armastad mind tõsiselt ja kõigest südamest. Kui sa mind armastad, siis tee, mida ma sind käsin. Mis oled sa selle armastusega teinud, mida ma sul andsin? Miks te ei armast üksteist? Kas sa pole seda minult õppinud? Sa ei pea mitte teiste peale vaatama. Vaata vaid minu peale. Armastage üksteist selle armastusega, mida mina teile andsin. Kui sind ümbritsevad need, kes sind armastavad ja sa ei armasta neid, kuidas sa siis saad armastada neid, kes sind vihkavad? Ära jäta armastamast oma vaenlasi ja oma naabreid. Paljud kannatavad haigust all, on valudes ja on rõhutud pattude pärast. Mine nende juurde, räägi nendega, palu nende eest. Kas maailm näeb mind sinu sees? Kas nad näevad minu armastust ja mu headust? Minu armastusest oled sa saanud, anna minu armastust edasi. Sõna kuulmine. Sa ei või minu juurde tulla, nagu sina tahad ilma, et sa poleks enne otsustanud ennast minu käe alla allutada. Ma tahan, et sa oleksid valmis tegema seda, mida mina tahan, aga mitte seda, mida sina tahad. Tee seda, mida ma käsin ustavalt. Ära jookse minust ette oma tegema, mida ma pole käskinud teha. Ära karda teha vigu, sa pead kartuse maha panema. Kui sa ei tee kõik, mida ma käsin, siis võid küll näha välja nagu mina, aga sa pole seda siiski mitte. Ma ei või sinust töötada. Sa ei tee mitte pidevalt seda, mida ma käsin sind teha. Tee seda. Sellest pole mitte küllalt, et sa palud minu poole. Sa pead elama minu tahtmise järele. Ära anna ruumi oma vaenlasele, saatanale. Anna ennast minu kätti ja allut ennast nendele, kes sind juhivad ja kelle peal on minu käsi, minu võidmine. Oled sa valmis minu tahtmist täitma? Kas sa igatsed kõike seda, mis on minu tahtmine? Kas sa teed seda, mida ma olen öelnud? Mul on olnud paljusid enne sind, kes on suurelt lubanud minu tahtmist täita. On lubanud käia minu korralduste kohaselt, aga ma leian nende südames hirmu, enda armastust, ebakorrapärasust. Hoidu kerge meeldusest, tee kõik, mis mulle meeldib ja pane ennast minu tahtmise alla. Käi minu teed, ära lahku sellelt teed, sest kui sa lähed kõrvale, sul on raskusi sellele tagasi pöörduda. Õppi Joona elust, aga ära viska minu pärleid sigadesse. Sõnum püha vaimu läbi. Mida sa otsid? Mille järele jooksevad su pilgud? Kas sa otsid Jumalat? See, mida sa otsid, on minu käes. See igatsus minu poole hüüda peab sündima sinu sees. Hüüa ööd ja päevad minu poole, ära ole hooletu. Isenda minu poole, mina olen sinu isa. Ära raiska aega, otsi minu paled. Ära karda mind üksind otsida, mida ma sulle annan, leiad sa üksinduses. Sa pead paluma mind pidevalt, see pole tähtis, kus sa oled või mida sa teed parajasti, palu mind. Jätku oma välja kaevamist ja kui sa viimast lõpetad, sa leiad suured rikkused. Palu vahet pidamata, see pole mitte tähtis, et sa peaksid olema kogu aeg põlvedel. Harjumuse palve, oh ei, palve vaimuse tões. Laps, kus ma olen? Ma olen vaid seal, kus sina oled põlvedel, kus sa palvetad. Kas sa ei tea, et ma olen su kõrval isegi siis, kui sa puhkad? Ma tahan sinuga olla lõppemata. Vaata ette, et sa mitte jäta mind välja isegi momendiks. Kus sa iganes oled, hüüa minu poole. Kuidas sa arvad, et sa saad olema, nagu mina olen, kui sa isegi ei palu? Ära maga vaimulikult. Kui sa magad, ma lähen sinust mööda ja sa ei näegi mind. Minu eluvett on sulle pakutud, sest et sa oled janune. Aga sa ei joo sellest veest, mida ma sulle andsin, ja sa jood seda, mida pole andnud mina. Ära arva, et ma ei lähe sinu juurde oma väega ja vastustega su palvete kohaselt. Ära sa arva, et ma olen unustanud sind. Ära arva, et olen sind unustanud, kui sa ei näe mu vastust kohe. Varsti. Kõik, mida sa läbi teed tões paludes, toob sind mulle lähemale. Hüüa mu pool isegi siis, kui sa näed, et see on võimatu. Kui sa ei taha kannatada, võidelda, nutta, ennast väsitada ja oodata, kuidas sa saad rõõmustada, mida ma sulle annan? Iga asi tuleb heaks. Otsi mu palet kannatlikult ja pideva alandusega. Kannatus. See on kindel, et sa pead kannatama. Aga mida sa eelistad? Kas kannatada ja jääda minu sisse või mitte kannatada ja olla lihtsalt inimlik minu ees? Mis on inimlik? Lihalik mu ees on ainult varju kuju. Ära sa arva, et see tee, mida sa käid, on täis roose ilmokastet. Ei, seal on palju okkaid. Oma proovi aegadel tõsta silmad minu peale ja vaata minuga koos oma olukorra peale sellel olukorrale, mille mina olen sinule ette seadnud. Sa saad kannatama külma nälga tagakiuse isegi surma. Otsi pelgupaika minu juures. Ma ei lase vaenlaste vägesid sinust jagu saada. Heida ise ennast minu kätte, siis sa ei hukku, aga minu õiguse päike saab paistma sinu ees. Tõsidus. Ära lase ennast pettama südamel. Ma näen seda ja seal on suur kurjus. Ära usalda, mida su süda sul ütleb. Vaata vaid minule. Ära lase ennast pimestada ideedest, mis su südamest on tekkinud. See petab sind. Ära usalda mitte. See petab. Ma olen selle võitnud, kes paneb segadusi su mõttesse. Minu ees pole midagi peidetud. Mina olen see, kes sinu südame läbi katsub. Ma tean, mida sa vajad. Võit. Ma armas, vaata temale, kes maa ja taeva vahel on tõstetud ülesse sinu heaks. Minu isa kuningrit peab olema süda. See pole mitte minu süü, kui su igatsused pole täitunud. Ma pakun sulle isegi oma kuningriiki. Ma annan sulle kõik, mida ma olen lubanud. Aga ära sa arva, et sa leiad seda, kui sa elad kergemeelselt. Sellest pole mitte küllalt igalühele saada püha vaimuga ristitud. Mul on teie jaoks palju enam. Ilma minuta sa pole midagi, aga mina elan sinus. Minuta sa oled vaid põrn. Kui sina ei taha minna, kuhu mina tahan, eks sa siis mine, kuhu sina tahad. Ma pole sind enda külge sidunud. Ma hoian sind oma varjupaigas isegi, kui vihane merisu vastu tuleb. Ära ole hooletu, vaat ette, et sa mitte oma hooletuses ei komista ja ei kaota kõike, mida ma sul olen andnud. Sa oled õnnistatud, ära ole hooletu oma õnnistustes. Vaata minu peale, ära vaata tormi peale su ümber, sest kui sa seda teed, siis tormi hoog võidab sind. Vaata, et sa kõnniksid vaimuühenduses. Te pead olema ühendatud armastuse vaimuühendusega. Jätta kõik pahandamised minu kätte, ära mõista kohut ühegi peale. Nad ütlevad minu kohta needmisi, aga ära hakka nendele vastu. Vaata ette, et sa ei nurise minu võitud meeste üle. Kui sa võid aru saada minu tööst teie keskel ja nende keskel, keda ma olen valinud, kui sa võid seleta seda, ära proovigi, sest mitte keegi ei saa aru minu tööst alguses, kui ma seda temale ilmuta. Ära karda seda, mida sa kuuled minu töö vastu. Inimese mõistus ei saa alati aru, see on liiga väike. Kas sa jätad nutmisi ja minu palga otsimise sellepärast pooleli, et sa ei saa aru minu tööst? Kui senini sul pole mitte olnud võitu, kas sa siis jätad sellepärast minu maha? Minu ja sinu vahel on sõda, aga tule minu ligi usaldusega sinna, kus ma olen. Mõirgav lõvi käis maa peal, häda temal ja kõigile tema järgijaile. Kas sa kardad teda? Ära karda. Sa elad roiskunud maailmas, aga sa oled pärit taevasest maailmast, sealt, kust mina olen. Kinod on ebamoraalsed, ära vii mind sinna, kuhu ma ei pea mitte minema. Ära puutu mustad asjade külge. Ära lase ennast kiusata saatanas, ta teeb sind rumalaks, aga mina annan sulle elu. Sõnum patustele. Su süda on seotud tühist asjade külge, sa armastad tühisust, aga sa ei mõtle minu armastusele. Sa armastad mind välispidiselt, aga sa ei vaata mitte oma sisemist alasti olekut. Vaata, mõtle, seisad oma teel. Oh, varsti sa saad värisema. Su sisemus saab värisema. Oh, häda sulle, kui sa nii viisi edasi lähed. On kindel, et minu viha su peale langeb. Sinu kohtumõistmised on nagu mässam meri. Miks sa ennast õigustad? Kas sa arvad, et kõik, mis sul on, kuulub sulle? Su jalajärg on minu koos kõigega, mis on üleval ja selle sees. Oi, oi, ära lükka mind tagasi. Mis sa ennast nii uhkelt ülesse puhud? Sul ei ole mitte midagi. Alasti, pime, vaene, vilets oled sa. Aga kui sa palud õiges alanduses, siis ma tõstan su ülesse. Kui sa alandad ennast minu ees, siis sul saab olema elu. Vaata, mida ma sul ütlen. Ma ei ela mitte edevuse templites, eiga mitte kujudes, mis on su käes ja mida sa oled teinud. Raske asi on, et sa usaldad ebajumala kujusid, mis sind viivad vaid viletusse ja nurjatusse. Sa mõtled, et sa oled midagi kõrget, tühin üle supitamine. Sa oled teener, aga kui sa oled sõna kuulelik ja alandadis ennast minu kätte, siis tahan ma oma tahtmist täita ja puistan sind üle õnnistustega ja ma elan sinu juures. Ma saadan sulle vägevad lained, aga häda sulle, kui sa neid ei võta vastu ja see mu juurde tagasi pöördub. Sa oled ilus, aga su süda on must. Oh inimene, kes sa oled uppunud mitte vette, vaid patusse. Alanda ennast ja ma annan sulle andeks. Kui sa seda ei tee, siis sured ilma armuta, sest suur on suhkus. Sa ei tea mitte minu armastus. Kui sa teaksid, kuidas sa siis kaebaksid oma olukorra pärast. Ma annan sulle aega, aga aeg lendab. Ära lase aega minna ilma, et pöörduksid minu poole. Kas sa ei tea seda, et nende aegade lõpus sa näed mind just nagu ma olen? Sa ei tunne mind veel. Oota, las aeg möödub ja kui sa minuga kõnnid, ütled sa, ma tunnen sind, jah, ma tunnen sind. Ja ma annan sulle elu sellise, mis paneb kõik ümber värisema. Ära kunagi tõstais ennast üles minu ees. Maailmas on mustad plekid. Maailmal on mustad plekid, uhkus on kõige suurem. Siis tühisus ja sõna kuulmatus, kõrkus ja vastuhakkamine. Pane tähele, jäta oma uhkus. Päev tuleb, kui ma valan välja oma viha. Häda sellele, kes ei alanda ennast minu ees. Oh, sina nurjatu maailm, sa saad kindlasti minu käel värisema. Kui sina ei kahetsega pöördu, oled sa mulle jälk ja ma saan sind tulega ära põletama. Maailm oigab, ta on plahvatamas, maailm saab hukkuma. Ma tulen varsti, ma ei viibi. Seda, mida ma sulle ütlesin, oh, et see saaks tehtud, siis kui sa ärkad minu tulles. Lõpp.